Beremo iz Šrimad Bhagavatama, deseti spev, prvo poglavje uvod, pojava gospoda Krišne. Verš številka 20, kako sem zvedel. Tatragatva jaganatanam, deva devam višakapam, višakapim, purušam puruša šuktenam, upataste samahitaha, samahitaha. Tatra, na obali oceana mleka. Gatva, po odhodu. Džaganatam, gospodarje celotnega vesolja. Najvišjemu bitju. Deva devam, najvišji bog vseh bogov. Vriša kapim, najvišja oseba. Višnu, ki skrbi za vse in zmanjšuje trpljenje vseh. Purušam, najvišja oseba. Puruša šuktena, zvensko mantro znano kot Puruša šukta. Upataste, oboževan. Samahitaha, s polno pozornostjo. Prvotni komentar njegovo žalje na skamistri, Šila Prabhupada ki. Ko so polbogovi dosegli obalo Mlečnega oceana, so častili najvišjo božansko osebnost gospoda Višneja, gospodarja celotnega vesolja, najvišjega boga vseh bogov, ki skrbi za vse in zmanjšuje trpljenje vsakogar. Z veliko pozornostjo so častili gospoda Višneja, ki leži na oceanu mleka, z recitiranjem vedskih mantr znanih kot Puruša Šukta. Pomen. Polbogovi, kot sta gospod Brahma, gospod Šiva, kralj Indra, Čandra in Surja, so vsi podrejeni vsevišnji božanski osebnosti. Poleg polbogov je tudi v človeški družbi veliko vplivnih osebnosti, ki nadzorujejo različne posle ali ustanove. Gospod Višnu pa je bog bogov, Parameshvara. On je Parama Puruša, najvišje bitje Paramatma, kot je potrjeno v Brahma Sanhiti 5.11. Išvara Parama Krišna Satchitananda Vigraha. Krišna, znan kot Govinda, je vrhovni nadzornik. Ima večno blaženo duhovno telo. Nihče ni enak ali večji od vsevišnje božanske osebnosti, zato je tukaj opisan številnimi besedami. Jaganata, Deva Deva, Vriša Kapim, Puruša in Puruša. Nadmoč gospoda Višnu je potrjena tudi v Bhagavad Giti 10.12 v tej izjavi Arjune. Param Brahma, Param Dama, Pavitram, Paramam Bhavan, Purusham, Shashvatam, Divyam, Adi Devam, Ajam, Vibhu. Ti si najvišji Brahman, najvišje bivališče in častilec absolutna resnica in večna božanska osebnost. Ti si prvinski Bog, transcendentalen si in izviren in ti si nerojena in vse preživajoča lepota. Krišna je Adi Puruša, izvorna božanska osebnost, Govinda Adi Purušam Tamaham Bhajami. Višnu je polna ekspanzija gospoda Krišne in vse višnje tatve so Parameshvare, Deva Deva. Še enkrat vers. Tatragatva jaganatam, Deva Deva Vrishakapim, Purušam Puruša Shuktena Upataste Samahitaha. Ko so polbogovi dosegli obalo Mlečnega oceana, so častili najvišjo božansko osebnost gospoda Višnja, gospoda celotnega vesolja, najvišjega boga vseh bogov, ki skrbi za vse in zmanjšuje vsakogar, trpljenje vsakogar. Za veliko pozornostjo so častili gospoda Višnja, ki leži na oceanu mleka, z recitiranjem vedskih mantr znanih kot Puruša Šukta. Nadaljujemo s prvim poglavljem 10. speva, najbolj zanimivim spevom Bhagavatama, ki govori o zabavah vsevišnje božanske osebnosti. z imenom Krišna in tukaj je govora, zakaj se je pravzaprav Krišna pojavil in kako je prišlo do njegove pojavitve. Zdaj ste poslušali nekaj verzov, ki je govorilo, da pravzaprav je bila zemlja obremenjena s prevelikimi vojskami demonskih kraljev in je pristopila polbogovom in skupaj s polbogovi so šli do Brame in z Bramo so šli na ocean mleka. Zdaj bi pa jaz vas vprašal, kje mislite, kam so šli, kje so ti polbogovi, kje so jih najdeli? Tukaj je pisano, da je zemlja, boginja zemlje prevzela obliko krave in so šli do polbogov. Kje mislite, da so srečali te polbogove? Ali pa kje je ta ocean mleka? Ali je to pri kmetu, kam ono, ta veliko kanglo, 300-litrsko? Rečeno, da v centru univerzuma je Bu Mandala in ta Bu Mandala včasih, mandala pomeni ravna zemlja in to včasih ljudje, ki berejo pomanjkljive vpise biblijske ali pa iz Korana, potem enačijo to zemljo s to našo zemljo. Ampak ta zemlja je mnogokrat večja, rečeno, da ima premer tok, ki so premer našega ozvezdja, ampak je zanimivo, da ima isto sedem oceanov, kakor naš planet, pa sedem ozemlji oziroma sedem celin. Kar je razlika, kar vemo iz vedskih spisov, da so to v bistvu centralni otok je Džambudvipa in potem je sedem koncentričnih oceanov pa sedem koncentričnih otokov. In eden teh koncentričnih oceanov je ocean mleka, kar bi mnogi oporekali, ja, če ocean mleka, pa sobna temperatura, to se je skisal. Ja, sam, najprej so imeli že alpsko mleko, že takrat, ne, ampak se ne skisa. Ga lahko pustiš cel let na sobni temperaturi. Tako da, prav, da smo mi ponosni na tist, kar smo zdaj izumili, ampak prav, da so v vedski kulturi že vse izumili, že pred tem, kar so zdaj. Zanimivo je pa, da pravzaprav na tem centralnem otoku, ko se reče Džambudvipa, je ena velika gora, ki se imenuje Meru. In na tem Meru je devet mest in centralno mesto je mesto Brame, okoli pa osem mest polbogov. In ti polbogovi so zadolženi za upravljanje z eno smerjo neba, se pravi, eden je s severom, eden je z jugom ali pa s temi stranskimi, severovzhod, severozahod. In večinoma v grški mitologiji te planini pravijo Olimp in ponovadi so to, tukaj je govora Išvara, se pravi, Išvara so tudi polbogovi, ki nadzirajo to zemljo, da se vse poteka normalno. In v našem primeru so prebivalci zemlje nekako čutili to težo, da je preč demonskih kraljev in so nekako prosili božanstvo zemlje, Bumi, da je šla k tem polbogovom in jih prosi, naj zaščitijo zemljo. In kar je zanimivo, od teh polbogov je tudi eden Šiva, ne? Recimo na severovzhodu je mesto Šive, na vzhodu je pa mesto Indre in tukaj je opisano, da so šli in Indra in Šiva skupaj s to kravo, z Bumi do tega centralnega mesta Brame in ko so prišli do Brame, ponovadi, ko polbogovi namorijo nekako rešiti zadeve, pogrejo zmer Višnjo in tukaj je Višnjo omenjen kot deva, največji med polbogovi oziroma največji med bogovi. In ne samo, da je tukaj bomo zdaj govorili o pojavu gospoda Krišna, ampak bomo govorili tudi, da je on izvor tega Višnja, do katerega so šli polbogovi. Zemljani smo dosti znani po tem, da radi imitiramo te rajske planete, Pravi, da tam ljudje, ko, ne vem, kako se reče, ko se potijo, ta njihov pot znoj ne smrdi, ampak ker nam to narata, potem moramo uporabljati parfume. Oziroma, ker smo grdi, pol moramo imeti na plastično operacijo, da postanemo lepi. Ne? Potem, ker nimamo teh mišičastih teles, pa lepih potem, ali če smo ženske, stradamo, ali pa če smo moški, pa smo pa na steroidih ali pa na nekih pripravkih, ki so dosti škodljivi, ampak imamo pa lepo telo. Prav pa prav, da smo zelo vezani na ta telesa. Vezani smo tudi, mogoče, če se peljete po Ljubljani, vidite, da je kar dosti dragih avtov in smo dosti vezani na te avte. In potem rečemo pa, včasih imamo konjske vprege, zdaj imamo pa avte, ne, nimamo samo enega konja, imamo tudi 1000 konjev notne pod halbo, tak majhen motor. Ampak ne, vedska kultura govori, da polbogovi, rečeno je, če gremo iz tega centralnega otoka, pa iščemo ta ocean mleka, je to peti pas in peti ocean. In rečeno je, da nad tem oceanom mleka pravzaprav kroži sonce, ker tukaj je bilo tudi pisano, pač, da do brame so šli tudi Surja pa Čandra, se pravi sonce pa mesec, pol bog sonca, pol bog meseca. In kako so tja prišli, ne? Zdaj smo zelo ponosni, če imamo športen avto, ki ima 4 avspuhe, ne? Se pravi, da so te emisije tako močne, da rabiš več avspuhov, da lahko sploh voziš tako močen avto. Ne? Ampak včasih so imeli avione, ne? In na ta ocean mleka so šli z avioni. In prav pa tukaj spet komentira, da tudi ti avioni niso temeljili na taki primitivni tehnologiji oziroma znanosti, kot je izgorevanje nekih goriv. Ne? Recimo, zdaj, če hočemo jeti v vesolje, potem raketa porabi to goriva, da si sploh ne upajo povedati, koliko v bistvu tega karotina spusti v zrak, samo da pošlje en satelit v našo orbito. Ampak včasih so ta plovila letele po principu mantre ali pa po principu teh vedskih mantr. In tukaj je zanimivo, da tudi včasih ljudje, ker nimamo teh oči, da bi videli niti polbogove, niti tega sveta, niti tega oceana, kaj šele Boga, potem večkrat izjavljamo, pa če se nam bi Bog pokazal, potem bi verjeli v njega, ne? Ampak dokler ga ne vidimo, potem ne bomo verjeli. Ne? Ampak zdaj pa tudi vprašanje, kaj bi vi naredili pravzaprav, če bi Boga srečali? Ne? Pa tudi, da veš, da je Bog, ne? Lahko sreča saj babo, ki zna ta meni čarovniški trik narediti in pol on reče, jaz sem Bog in kva, in pol ljudi verjame že temu, ne? Ne, on Bog, ne. Ampak ne, vedska kultura nas uči, da moramo pristopiti ponižno in z molitvijo, ne? In tukaj je pač opisana ta Puruša Šukta. To je neka stotra, ne vem, koliko Džaneta Gora, ti veš, koliko imajo verzov približno. V glavnem recitira se predvsem pri ognjenih žrtvovanjih in Višnu je bil prisoten v srebrni dobi v obliki ognja, v bistvu je bil se pojavil kot Višnu ali pa Jagja. In smo ga obožali tako. Pač tudi zanimivo, se nam ni v tisti dobi, čeprav so bili ljudje zelo duhovno napredni, niso mogli direktno Krišne videti, kaj šele zdaj v Kali Jugi, ne? In so ga lahko pristopili do njega preko Jagi. In te Jage so bile zelo prominentne in del te Jage je, da se recitira ta Puruša Šukta. Puruša Šukta, kako jaz razumem, je slavnica vesoljne oblike. Vesoljna oblika je, kako kozmična oblika pokaže, kako je Krišna Bog vseh bogov in kako prek svojih opolnomočnih delov pol Boga upravlja cel univerzum. Jutro ali pa naslednje verze bomo zvedeli, da ko so prišli pol bogovi do tega oceana mleka, pa srečali tega Narajana, ki leži na tem oceanu mleko, potem jim je zagotovo, da ne skrbijo, ker se bo on zelo malo pojavil na tem planetu skupaj s polbogovi in rečeno Jadave oziroma teli najbolj oski spremljevalci gospoda Krišne, ki so živeli od Varake, ki jih je bilo neverjetno število, so bili vsi v bistvu inkarnacije polbogov in so se pojavili na tem svetu, da bi pomagali Krišni, da bi izničil te demone. Zdaj Bhagavad Gita nam nekako pove, zakaj se pravzaprav Krišna pojavil, se pravi, da so tri stvari, zakaj se pojavil, da zaščiti svoje bakte. Tukaj vidimo, da njegovi bakte so vsi polbogovi, vključno zemljo, ampak, ko pride na zemljo, tudi pomaga baktam, ne samo polbogovom, in da bi pomagal polbogovom, pa začito bakta, potem mora večkrat uničiti demone. In tukaj v prejšnji verziji so govorili, da so bile to cele vojske demonov. Če malo to računate iz tega 10. spetova, ko ste prej videli, boste videli, da je bilo to, da je bil Krišna pobil vsaj 150 milijonov demonov v tej svoji karieri. In je s tem nekako rešil zemljo pred temi demoni. Včas mislimo, da zdaj živimo v Kali-jugi, imamo zdaj močne demone, ki nadzorujejo cel svet, ki se jim reče eliminati, ampak najbolj še niso tako močni, da bi se mogel Krišna pojaviti, da bi jih pokoril. Ampak, kar je pa zanimiva stvar, je pa mogoče najbolj pomembna, je pa, da vzpostavi religijo oziroma darmo. In tako vidimo, da ni samo, da se more Krišna osebno pojaviti, lahko pošle svoje opolnomočene predstavnike druge inkarnacije, ki niso direktno Krišna, kot je v našem primeru, ki ga zdaj ta 10. spev. Ali gre pa še korak dle, da pošle opolnomočene dele, ki so pa kot ačarje. In tako vidimo, bi se malo tega dotaknil, da vidimo, zakaj pravzaprav pošle te svoje predstavnike. Zanimivo je, da je vse te tri aspekte pokazal na te največji bitki, ki jo opisuje Bhagavad Gita, ki se reče Kurukshetra, bitka na Kurukshetri. On se je pojavil s tem namenom, rečeno, Arjuna je bil nedvomno najboljši lokostrelec iz tega časa, ampak ni bil kos velikim generalom, kot je bil Bhishma, pa Drona, pa Kripa. In rečeno je, ker ga je Krišna ščitil, je v bistvu lahko to vse dosegel. Rečeno je, ko sta zmagala, ko je Arjuna bil eden od redkih preživelih, poleg svojih bratov na tem bojnem polju, predska je stopil dol iz kočije, je bila kočija še cela. In potem, ko je Krišna stopil iz te kočije, se je spremenila v papel. Rečeno, da vsi ti demoni so tok teh mističnih orožij izmetali na to kočijo, da če ne bilo Krišne, pa ga Krišna ne bi ščitil, ne bi to nič. Po drugi strani, ga je pa tudi Krišna opolnomočil, da je lahko v bistvu rečeno je, da na Kurukshetri je bil Arjuna zaslužen za polovico teh pobitih vojščakov na drugi strani. Ampak kar je pa najbolj zanimivo, včasih bakte gledamo Mahabharato kot to so zgodbe o teh nekih kraljih, pa princezah, pa princih, ampak je Krišna to res zapakiral na neverjeten način, tako da takrat, ki je najbolj zanimivo, glih takrat, ki ne vejo, kdaj se bote dve strani med seboj spopadle, je izgovoril Bhagavad Gita. In Bhagavad Gita pravzaprav govori o vdanem služenju, nekakšen način pravilno vdano služiti, ampak ljudje ne bi bili ljudje, če ne bi začeli špokorirati, pa si po svoje predstavljati, kaj je vdano služenje. Ne. Ampak zanimivo, če gledamo, kdaj se je začela, rečeno je, da začetek Kali-juge je pravzaprav vojna na Kurukshetri. In v bistvu takrat je nekako Krišna vedel, da v Kali-jugi, imate v 12. spevu napisan, da vsi ti kralje, ki bojo, se bojo sam med sabo pobijali, kdo bomo v prestol. Ne. In ne glede, da je vsak prestolonaslednik 5 let na oblasti in potem ga ubije na ga obrat ali pa na ga sin ali pa na in kaj še zmero oni mislijo, da njih nobej namore. Ne. In imate to v 12. spevu napisan, kako bo to potekal. Ampak vseeno se je Krišna pojavil glih s tem namenom, da bi res ustoličil Judištira za kralja in potem, ko zdaj ta Bagavatam opisuje pač Parikšita kot nekega enega zadnjih vedskih rađa riše oziroma svetih kraljev in vzpostavil tudi religiozne načela preko Bhagavad Gita. Ampak Bhagavad Gita včasih pol interpretiramo na svoj lasten način in tudi v dano služenje. Potem doskrat se zgodi, da ljudje, ki nimajo tog znanja, potem rečejo bhakti yoga, kako bi to vi prevedali? Pa pa rečemo, to je yoga ljubezni. In da bi razumel to jogo ljubezni, moraš imeti vsaj 10 ljubic, da pol vidiš, kaj pravzaprav Krišna čut do Radarani. Ampak temu ni tako, zato se je to, kar mi čakamo zdaj čez, zdaj že slab mesec, da se pojavil, da bo obletnica pojavitve Čaitanja Mahaprabhuja, ki je pa pravzaprav pokazal, na kakšen način mi pravzaprav pravilno obožujemo Krišno. In tam imate to sliko pri Prabhupadu, da pač mi nismo na tem nivoju, kakor zgornja slika, zgornji del slike prikazuje, da bi direktno lahko služili pri teh ljubezenskih zabavah, zato ker mi imamo to tendenco, da mi hočemo živeti te ljubezenske zabave, ne pomagati Krišni, da bi živel on to. In zato se je pravzaprav Čaitanja Mahaprabhu pojavil, da prek sankirtane, skupinskega petja svetih imen, mi obožujemo Krišno. In potem pravijo, zmer, ko se pojavi neka velika osebnost, kot je bil Čaitanja Mahaprabhu, pol spet imamo ljudje to tendenco, da začnemo spet izkrivljati to, kar je bilo resno. In potem včasih so pol te izjave chanting, feasting, dancing. To moj duhovni učitelj zelo podarja. Ne? Ampak potem ljudje se me vprašajo, ja, kdo pa ta fist skuhu, ne? Če fistiramo. Ne? In mora skuhati, da bo prišlo iz neba, ne? Da bo nam, kakor je bilo v stari zavezi Biblije, ne? Mana iz neba prišla, ne? Da bo prišel sam, da fist. En mora to skuhati. Ne? Chanting, dancing, včas zelo radi posnemamo to, kar so počeli neposredni sledilci čitanja Mahaprabhuja, ampak pozabljamo, da so bili to čisti bakte, ne? Da so padali tok v trans, ko so imeli kirtan, da so koliko, ne vem koliko, ko so vem, da so šli z Nityananda Prabhuja v eno smer, so pozabili jesti sploh 3 mesece. Ne? Pri nam že, če nam kosila zmanjka, če živčni, prkav nam vse živo, ne na glas, ampak v mislih, prav je dobro, da je Kali Juga, da te kletve, prekletstva v umu ne veljajo, tako da drugače bi dobil karmo. In potem včasih tudi narobe interpretiramo sveto ime, ker potem mislimo, da moramo sam to delati, ne, kakor so spremljevalci čitanja Mahaprabhuja, ne, sam festival za festivalom in potem bo naše življenje perfektno, ne. Ampak pravzaprav se je čitanje Mahaprabhu pojavil, da bi jim pokazal, na kakšen način moramo mi to bhakti jogo živeti. In on se je pojavil kot praktikant bhakti joge in na tej življenjski poti je s te svojo življenjsko zgodbo pokazal, na kakšen način pravilno živeti. Zanimivo, da je bil družinski človek, pa da se ni preživljal sami sankirtanom, ampak je bil učitelj, je učil slovnico pa gramatiko in se je s tem preživljal. In potem, mogoče, če ste poslušali lekcijo od Bhagavad Dharme, probuja na nedeljskem srečanju, da vsak ačarja od teh 4 sampradaj vajšnovskih ima 2 pomembnosti, največje pomembnosti in Čaitanja Mahaprabhu se je boril proti Majavadi in hotel ustoličiti pa že vrhovno oboževanje Rade Krišne, sicer na pravilni način. In včasih potem je bilo v iskonu tudi dost ta filozofija Še kako so že govorili. Brahmačari, sanjas, goloka. Te tri stopne so, ne? Ampak vidimo, da včasih ni tako lahko, pa pravzaprav Čaitanja Mahaprabhu ni iz tem, da je sprejel sanjasa, hotel pokazati, da moramo mi nujno sprejeti sanjasa, da lahko smo zavestni Krišne, ampak je pravzaprav vzel sanjasa za to, da bi izpolnil Panča Tata Šišivodni Tajki. Pač to načelo, da je pridegal Majavadijam, ne, in zanimivo, ne, čeprav je nasprotval te šoli Majavadija oziroma Majavadijam je vzel sanjasa v liniji teh impresionalistov Majavadijo, ampak sam zato, da bi jim pridegal. In tako vidimo, da se je tekem svojega življenja, ki je imel ta red odpovedi, srečal z zelo prominentnimi osebnosti, pridegal je budistom, Sarvabhauma Bhattacharya, Prakashanandani Sarasvati, Chandkazi, vsakom na svoj način. Ampak zanimivo je pa, ki je pa potoval na jug Indije, je pa srečal družinskega človeka, ki je pa podobno kamine, ko včasih mislimo, mah, pa nada se mi to v službo hoditi, ne. Moram zjutrajati, da lekcije dam že uro 15 prej, pa še to, ko mi pridem, iz kolesom bi prej prišel, če bi prišel, kakor v te gužbi se voze, pa zakaj? Zakaj ne bi živel, kakor Čaitanja Mahaprabhu, sam pridiganje, pa festivali, pa ekstaza. In Čaitanja Mahaprabhu mu je zanimivo odgovoril, ne, ti bod na svojem mestu, ne ti z mano, ne potvati z mano, ampak pridigaj sporočilo Krišne in to lahko vsaka oseba. In včasih mi mislimo, da moramo biti ne vem kakšni pridigar ali pa, ne vem, sprejeti sem jaz že pred 25 letih, ko, ali 24 letih, ko Čaitanja Mahaprabhu da nas bojo poslušal, ampak temu ni res tako. Če smo mi zgledan družinski človek, lahko iz svojim zgledom veliko pridigamo. Včasih je ta izjava zelo zanimiva, da mi bi mogli pridigati cel dan, ampak včasih bi pa mogli reči kakšno besedo. Mi pa ponovati podobno, kukar je Čaitanja Mahaprabhu, ki je bil zelo učen v vseh teh vedskih spisih, je bil zelo ponosen pa nadut. In potem je pokazal s tem svojim primerom, da kaj nam pomaga vse ta učenost, če potem ne vemo, da moramo začeti danes služiti. Ne? In potem je s tem isto zabavo, ki je sprejel iniciacijo, pokazal ljudem, da v bistvu tisto najbolj pomembno je, da začnemo služiti. Ne? In potem je postal sluga, vzorni Vajšnava. Ni bil sam, včasih med Bhaktat večkrat srečamo, vse ve, vse ti znajo povedati. Ne? Pa ko vprašaš, ja, Prabhu, ti si že 30 let si Bhakta, ne? Kaj pa iniciacija pa to? Ja, se to ni pomembno, važno je, da imam jaz Krišno v srcu. Ne? Sam, mogoče, da ne bi napačno razumel, kar je Čaitanja Mahaprabhu počel, je potem on poučil tudi izmed teh poučevanj tudi Rupa Pasanatana. Ne? In Rupa Goswami je znan po temu, da je napisal knjižno delo o Bhaktara Samrita Sindhu, ki je pravpad prevedel kot nektar danega služenja. Kukaj se razumem, je to malo na drugačen način razložena. Sanatana Goswamija pa napisal Hari Bhakti Vilasa in te dve knjige sta zelo polne nekih principov, kako mi pravzaprav obožujeti božanstva, kako izvajati pravilno udavno služenje. Včasih, če Bhakta vprašaš, kjeri so glavni principi Bhakti Jogi, pa je rekel, ja, ja, on. Štirje regulativni principi, ne, ampak v bistvu je 64 principov glavnih, ne. In zanimivo, da so, mislim, da so prvi štirje so vezani z duhovnega učitelja. Potem, ko srečujemo te Bhakte, ko so nekog časa, pa zakaj pol, če so dali na prve tri mesta pomembnost učitelja, zakaj pol v tem duhovni učitelj ni pomemben po tvoji teoriji, ne. Vemo, da Čaitanja Mahaprabhu svojega duhovnega učitelja Krišna je imel svojega duhovnega učitelja, vsi so imeli duhovne učitelje, ne, zakaj mi ne bi. In pravzaprav ta glavna stvar, ki sprejmeš duhovnega učitelja, je ta, da si ponižen in da priznaš, da en več ve od tebe. Ne. In včasih mi ni to odvisno, ali imamo iniciacijo ali pa ne, lahko mislimo, sej sem dobil iniciacijo, ampak zdaj mi pa guru na tak nivo pripelil, da ne rabim več duhovnega učitelja. In to včasih primerjajo s temi majvadeje učitelji, ki oni s tem, da pokažejo, da so verodostojni, vzamejo duhovnega učitelja in potem, ko pa napredujejo, ko oni spoznajo, da so oni Bog, potem ne rabijo več gurja. Ne. In na ta način moramo mi imeti saj enega nad sabo, da nam včasih pove, na kakšen način delovati, pa na kakšen način živeti. Tako da, Chaitanya Mahaprabhu, katerega bomo zdaj hmal proslavljali njegove pojavitev, je nedvomno pokazal, na kakšen način pravilno danes služiti. Da pa ne bi še to narobe razumel, potem je pa pravopad dal piko. Ne? In če spremljamo tudi pač te njegove pač parampara sistem, ki se je pojavil po Chaitanya Mahaprabhu, je lahko po vsakmu temu nekaj velikem očarju vidimo, zmer so bile neke deviacije pa neke probleme. Ne? Tako da tudi, če bi zdaj pravopad se pojavil zelo kratek čas nazaj, ne smemo biti obrezhrabljeni, če se bo dogajali kakšne deviacije, tudi iskreno. Ne? Do tega zmer pride, ne? Ampak na srečo je velja ta izjava, da te knjige, ki je napisal, v njih vseeno najdemo. Ne? Najdemo, ne bi bili zakoniki za naslednjih 10.000 let. Tako da, če vzamemo zavetje pravopadovih knjig, bomo vedeli, na kakšen način delovati. Ampak, na žalost, se ne zdi smotrno, da bi te knjige brali in potem počas zgubljamo ne te svoje ostrine. Pravijo, da z branjem knjig pridobimo, treniramo našo inteligenco, ki lažje se zoprostavi našem umu. Za um je pa rečeno, da je zmer povezan z čuti, ki hoče sam uživati oziroma ali pa um, ki hoče špekulirati. To pa naravno, pa to ni pravo pa rekel, pa to je bilo na začetku, zdaj smo pa že toliko napredni, da mi tega naravno ne. Pa pravo pa je živel prej, ne, ni živel, zdaj ne, zdaj so čist svet spremenil, ne, a ne vidite, zdaj so telefoni, brez telefona ne more živeti. Ampak temu ni tako, ne, pravo pa je rekel, lahko vse stvari uporabimo v zavest Krišne, ampak lahko pa tudi vse stvari pokvarja naša zavest Krišne, ne? Recimo te telefoni ali pa dostop do interneta. Tudi če nočemo, avtomatsko pride kar neki hujši ali pa ne tako hud neka stran, ki nas zamoti. Ne? In potem včasih se zavedamo, namesto da bi kakšno knjigo prebrali, visimo na internetu 2 ure pa gledamo. Ne vem, bačke, šport, ne vem, karkoli pač gledate. Ali pa še kakšne druge stvari. Ne? Tako da tudi vidim, da ta internet v bistvu ni tako problematičen, ampak kakor jaz ne razumem, da če mi damo neko strogost v neko stvar, ki jo izvajamo, dobimo večjo dobrobit. Če hočemo nekaj prebrati, moramo nekaj žrtovati. Ne? Najlažje je sam poslušati ali pa celo gledati nek video, zdaj imamo pa nekih seminarjev v Bhakti Yogi na internetu. Ali pa, da se nam pol ne da več, zdaj, ker nas je korona pokvarila, da se nam ne da več v tempel. Sej vse je na temole, na spletu dosegljivo, ampak v bistvu, Če nimamo pravega znanja, vidimo, sploh ne vemo, da se iz leta v let sam degradiramo. Tako da na nas je, da se trdno držimo tega, kar so nam očarje dali, kar je na prav pot in da nekako to jogo korigiramo vsak dan in ne, da se ta joga, bhakti joga, čez dalje manj sledimo, ampak ko bi smo mogli pogledati, ali mi sledimo, ali moramo še kaj izboljšati, ali upada in na taj način bomo res uspešni v našem prakticiranju bhakti joga. Če imate kakšne vprašanje, komentarje, lahko vprašate. Ura je že za konca. Grante rečino al Bhagavatam ki.